Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība neatbalstīs progresīvo aicināšanu koalīcijā. Par to vienojās abu politisko spēku vadība. Šīs partijas uzskata, ka jaunā valdībā jāveido trīs partijām – jaunai vienotībai, apvienotajam sarakstam un Nacionālajai apvienībai, jo tāda valdība būs rīcības spējīga. Politikas vērotāji domā, ka apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība negrib, ka jaunā vienotība kļūst spēcīgāka kopā ar progresīvajiem. Partijas turpinās sarunas pirmdien. Saeima ir sākusi apspriest izmaiņas veselības aprūpes finansēšanas likumā. Tās paredz ieviest valstī jaunu kārtību. Tas nozīmēs, ka valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumus varēs saņemt tikai Latvijā deklarētas personas. Tas nozīmē, ka valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus nevarēs saņemt ārvalstīs dzīvojošie un deklarētie Latvijas pilsoņi. Jāpiebilst, ka neatliekamo palīdzību Latvijā varēs saņemt visi. Par izmaiņām likumā vēl lems Saeima. Saeima arī sākusi apspriest stingrākus sodus autovadītājiem, kuri pie stūra sēdušies alkoholisko vai citu vielu ietekmē. Par braukšanu dzērumā varēs atņemt automašīnu. Paredzēts arī cietumsots līdz 1 gadam, ja autovadītāja asinīs alkohols pārsniegs 0,5 promili. Lai stingrākiem sodiem būtu jēga, ir jāpalielina policistu skaits. To atzīst satiksmes eksperti. Ukrainas armija atbrīvo jaunas Krievijas okupētās teritorijas. Mazāk nekā nedēļas laikā Hersonas apgabalā Ukraiņi ir atkarojuši 400 kvadrātkilometrus. Tikmēr Krievijas armija turpina apšaudīt civilos objektus un smagākais trieciens dots Zaporižai. Raķešu uzbrukumos dzīvojamiem rajoniem vairāki cilvēki nogalināti. Eiropas Savienība apstiprinājusi jau 8. Sankciju paketi, kas vērsta pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā. Tās nosaka cenu griestus Krievijas naftai, kā arī paplašina ierobežojumus preču un pakalpojumu importam no Krievijas un uz to. Šī gada Nobela balvu literatūrā piešķirs franču rakstniecei Annijai Erno. Franču rakstniece ir ļoti populāra ar saviem vienkāršajiem romāniem par Francijas sabiedrības dzīvi. Erno atzīst, ka Nobela balva ir ļoti liels pagodinājums un liela atbildība. Erno ir jau 17. Sieviete, kas godalgota ar Nobela balvu literatūrā. Rīgā novembrī plāno atklāt Sarkandaugavas pārvadu. Šodien pārbaudīja šī tilta izturību. Uz tiltu uzbrauca vairākas kravas mašīnas, katra svēra 30 tonnas. Tilta izturību mērīja speciālisti. Rezultāti būs jaunedēļ. Sarkandaugavas pārvads ļaus būtiski atslogot Rīgas centru no kravas automašīnām un tranzīta braucējiem. Par laikapstākļiem. Rīgā 14 grādi, rietumu. Vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Piektdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels izlaicīgs lietus, dienvidrietumu dienvidu vējš 6-11 metri sekundē, piekrastē tas būs brāzmains, gaisa temperatūra naktī 9-14 grādi, dienā 13-16 grādu. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem brāzmains dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12 grādi, dienā 15-16 grādu. Laika tips, rīt otrais, labvēlīgs.